كورسارا في البحراتان. Mediterran ratti taqlubija rebħiet u tbatija fl-avventuri tal-baħħara kursara fosto madbir ta' Malti li rari għataw qalbhom jitqabdu biex ikaxkru nisu mħażen lejn ardhom. It-tislima tiegħi bħal soltu tasal mill-ibħra tal-kursara. Din is-sensiela kull ma tmur qiegħda issa toqrob anki lejn it-tarf ta' tieni edizzjoni tagħha u ma ngħidilkomx kemm huwa diffiċli tieqaf is-sib tarif ġala darba tiddeċidi li tiffoka fuqu fuq dan is-suġġett tal-kursara. Huwa suġġett kbir, huwa fenomenu u anki jekk aktar ma din noħorġu tarif nintebħu li ma kienx l-unika ħaġa li kienu jagħmlu l-kavalliri, għax issa noqgħdu attenti li ma naħsbux li fi żmien il-kavalliri ħli fil-korso ma kienx hawn, imma mill-banda l-oħra tant intriċċa f'affarijiet oħra li spiċċa biex kważi kważi nistgħu ngħidu li fixkel u fl-istess ħin ħoloq ċertu kummerċ. Jiġifieri il-korso fih innifsu baqa' ħaj daqshekk fit-tul mijiet ta' snin u sab il-qawwa tiegħu fi żmien il-kavalliri fil-konflitt mal-Iżlam. Ma l-Ottomani iktar minn kull ħaġa oħra iktar minn l-Islam għaliex kien negozju, għaliex fl-aħħar mill-aħħar kien forma ta' kummerċ. U aktar ma jgħaddu s-sekli sakemm joqrob li t-tmim tiegħu ħabta tal-bidu tas-seklu 19 aktar qegħdin nintebħu kemm il-korso wara kollox meta eb propju minħabba li ġi kastigat mill-kummerċ, mill-kummerċ ħieles u għalhekk ma hemmx għalfejn ikun hemm iktar ħtief. Dana qed ngħidu għaliex fl-aħħar edizzjonijiet li għandna li wasluna sal-bidu ta' Settembru, meta mbagħad nibdew sensiela oħra li se norbtuha ftit mal-istorja qabel ma forsi nfittxu iktar tarif fuq il-korsu. Wieħed se jtiltaqgħu ma' mistednin li diġà oġobhom ituna l-intervisti tagħhom u li se jkomplu jiftħu iktar dan il-kwadru. U fosthom nista' bil-pjaċir diġà nsemmilkom bħala toma li ġej kemm lill-professur Godfrey Wettinger li mhux l-ewwel darba li smajtuh minn dawna il-mikrofoni u anki b'mod partikolari u forsi speċjali għaliex mhux dejjem issibu meta trid inti lill-professur Franċiż tas-Sorbonne li jkun spiss Malta għaliex jgħix nofs is-sena hawnhekk isuħet minn għallum il-professur Alain Blondy li oġbu wkoll jagħtina l-informazzjoni kollha li r-riċerka meta ngħidu kollha ġifieri imdaħla ġo biċċa tikka żgħira ħin il-ħinijiet huma li huma u dan jkellimna anki fuq il-korso. Ħani għafawnek b'daw it-tomiet, għanna anki zjara sabiħa ġo wieħed mill-arkivji ta' Malta biex tindunaw ukoll minn fejn joħorġu daw l-istejjer, ma illum b'mod partikolari se nitkellmu ma' persuna, ma' riċerkatur akademiku li huwa Dr. Simon Merċija, direttur tal-Istitut tal-Istudji tal-Mediterran f'ħdan l-Università ta' Malta, mhux l-ewwel darba li kien f'dan l-istudja. Li illum se jkellimna fuq xi ħaġa li nistgħu ngħidu spiss qegħdin nitkellmu fuqha f'dawn il-ġranet tas-sajf tal-2008 u din hija t-tarzna. Ma nistgħux nifridu t-tarzna mill-korso, żgur li le, anzi, mingħajr it-tarzna ma kienx ikun hemm korso kważi u mingħajr il-korso it-tarzna kien ikollha ħafna xogħol inqas. Imma dik biss biex inpoġġikom fl-istampa. Għalhekk ta' wkollha li bħalissa meta jiftħu it-televiżjon jew inkella jisimgħu bl-aħbarijiet fuq ir-radju jew jaraw ġurnal u t-tarzna tissemma ħafna minħabba raġunijiet ekonomiċi, wieħed faċli jinsa li t-tarzna fiha anfisha hija istituzzjoni tant antika, tant kbira Malta u tant kienet parti mix-xibka tal-ekonomija kollha tal-pajjiż li tajjeb li bis-saħħa ta' din is-sensiela u bis-saħħa tal-korso inħarsu lejha wkoll storikament u naraw soċjalment kienet fisser ukoll għall-poplu Malti ta' dawn il-gżejjer fil-sekli li għaddu. Mela dak li ġej il-nu fil-program. Ma qabel, għandik tip qoddimi ta' Mizzi Books li huwa Romegas, dana kien xogħol li għamel riċerka fuq l-avukat Carmelo Testa, madux magħna, jiena kont nafu ħafna personali, u kif jafu ħafna mis-semmija tagħna m'għandix dubju, ħareġ fl-2002 u aktib eleganti ħafna bl-Ingliż u fih ovvjament dak kollu li rnexxielu isib l-avukat Testa fuq Romegas. Minn dikinhar sallum, għall-avoli għaddew biss it-tni it-tarif fuq Romegas ma waqafx u nistennu li fil-ġejjien qrib ikonna anki tiġdid ta' ċertu tarif ġdid li tfaċċa u li allura jkompli iżid ix-xogħol li ħadem fuq l-avukat Testa li kien bniedem serju ħafna u ħadem ħafna bil-qalb għaliex nafu kemm kien ħobb l-istorja wkoll. Mela ħanaddikom minnu fih għal dik li taqra Kathleen Mamo li hija illum fuq din il-pubblikazzjoni bħalma minna ġimgħa l-oħra il-pubblikazzjoni tal-Empires of the Sea din il-ġimgħa għandna Romegas Carmel Testa.
Tip li użgur marbut mal-korso għal-qalb minħob l-epoka tal-kavalleri f'Malta huwa Romegas, volum ta' 250 faċċata ippubblikat minn Mizzi Books fl-2002 u miktub mill-avukat Carmelo Testa li kien tara wkoll il-volum kbir tal-Franċiżi f'Malta. Riċerkat primarjament fl-arkivi ta' Malta kif ukoll preferenzi sekondarji minn awturi u storiċi oħra, Testa jidħol fil-fond fuq l-oriġini u dħul ta' Fra Maturin Lesco li sem propju ta' Romegas. Huwa twieled fil-kastell tal-familja Mazonville fid-djoċesi ta' Lektur iben in-nobli Giovanni t-tielet do, Senjer di Lesco Farmanjak. Romegas huwa tista' tgħid laqam popolari li hu ħame tal-antenati tiegħu fis-seklu ta' qabel wirtu proprjetà b'dak li semm il-Konti ta' Armagnac. Fil-korso Romegas werwer id-dinja Musulmana, tant li jismu kien ħaġa waħda ma' dinja ta' biża jasar oħru xija. L-awtur jgħidilna li saħansitra sallum fil-pajjiżi tal-Maghreb ismu għadu assoċjat ma' ta' barra minnhom. Ta' qabel l-assedju Romegas, ħabib tal-Avallet, kien attiv ferm fil-korso tant li mhux l-ewwel darba nsibuh jieħu f'idejh galeri proprjetà tal-Gran Mastru biex jarmhom u jidderiġihom hu. Ix-xtud tal-għadu fil-qrib kif ukoll dawk aktar imbeda ma kinux jaqtgħu qalb dan il-kavaller Kursar Albini. Għex fi żminijiet tad-deb għal dik li avventura fil-konflitt dejjiemi tas-salib kontra n-nofs qamar. Iġġieled bisħieħ fl-assedju kbir ta' Malta tal-1565 kif ukoll fil-battalja drammatika tal-Lepanto fl-1571 tant li sewa wkoll il-Papa jgħinu jrażżan lill-Protestanti fis-Sud ta' Franza meta dawn tal-aħħar bdew jgħeddu lir-Reliġjon Kattolika. il-fashion osli Romegas ma jkunx popolari, mux bistax kien juri hiltu għal-kull tabxa li titfaċċa u forsi wkoll għax kien mexxej tajjeb tan-nies, istax fis-seklu 16 kien kontemporanju tan-nies li ħallew isimhom fl-istorja tad-dinja. Hekk insibu li għex fi żmien Karlo V, l-Imperatur Spanjol, is-Sultan Filippu t-tieni ta' Spanja u Enriku t-8 tal-Ingilterra, is-Sultan tal-Ottomani Sulejman il-Magnifiku, il-famuż Baħar Andrea Doria, Dragut u l-aħwa Barbarossa, kif ukoll il-Papa Gregorju XIII. Il-ħabibu ta' Romegas bħal-ħabibu la' Vallet kien li xi darba jmislilu jilħaq Gran Mastru tal-Ordni, iżda x-xitan daħħal dembu u nnuqqas taqbil mal-Gran Mastru la' Kassjer ġab mhux biss firda iżda kważi rewwixta fiħdan l-Ordni li ntemmet bil-Gran Mastru kkalzrat. Romegas tilef il-prestiġju kollu tiegħu forsi wkoll bl-aħtija u waqa' ġieħu fajnejn kulħadd, tant li miet għall-arrieda. Kienu żminijiet diffiċli u Romegas ma kienx xorti ħtajba sal-aħħar. Studji oħra żgurat jitfgħu aktar dawlu ħiel dwar dan l-inċidenti kraħ fl-istorja tal-Gvern ta' Malta fi żmien il-Kavalleri. L-istorja m'għandix tmiem, għada riċerk oħra tista' tiċċara punt id-dur kantuniera jew ittaffim il-ġieħ mitluf li l-istoriċi jkunu taw skont interpretazzjoni partikolari. Sadan it-tant Romegas bejn il-folji ta' dan il-ktib sabiħ Moni batta ġbijat imlewna, miktub minn Carmelo Testa, li madu xmana, jibqaj tina paġni sħaħ ta' avventuri minn suġa b'dak li għadda minnu bniedem li meta wasal fil-qucċata b'xorti ħażina ħadd iżbita.
U dak kien it-tarif dwar Romegas u l-ktib ta' Mizzi Books. Naddu issa minnu fih għal-laqa li se jkollna ma' Dr. Simon Merċieqa, li huwa kif għadtilkom id-direttur tal-Istitut tal-Istudji tal-Mediterran fiħdan l-Università ta' Malta, li llum wara li anki kien editja il-parti minn Seascapes li kien ktieb apposta miġbur tarif fuq dak li huwa l-arsenali tal-Mediterran, ġifieri huma ħafna preżentazzjonijiet differenti minn pajjiżi differenti fuq arsenali fuq tarzna taw u temp tarzzjonari differenti, aħna għażilna ovvjament li Dr. Sami Merċieqa għaliex huwa ħejja studju fuq it-tarzna ta' Malta. Għalhekk ngħaddu minnu fih għal dan it-tarif interessantissimu. Kifatt fil-bidu tal-programm illum oġbu jerġa' jagħtina l-ħin tiegħu Dr. Simon Merċieqa li huwa d-direttur ta' l-Istitut tal-Istudji tal-Mediterran fiħdan l-Università ta' Malta. U ma' Dr. Merċieqa prattikament bdejnija it-tieni sensiela għaliex konna tkellimna fit-tul fuq aspetti tal-kursara f'Malta. Imma llum ħanażlu suġġett li kifett ukoll qiegħed fuq ħom kulħadd it-tarzna. Naraw gazzetti, television, argumenti minnaw, unions, gvern, proprietarji futuri, prospettivi, il-politikanti kollha, imma anki l-bniedem il-ħaddiem li qiegħed
emmek jaħdem fit-tarzna. Il-familji tijaw, il-qraba tijaw, jew nispensjonanti li kienu jaħdmu t-tarzna. U għalhekk dan huwa suġġett li ħajmis ħafna u ħafna nies. L-iktar ukoll is-semmija tagħna li s-sadraw jieħdu l-input storiku tal-pożizzjonijiet li għandna fil-ħajja tal-lum ta' Malta. Dr. Meċċija, it-tarzna tagħna nistudjawha minn ħafna aspetti l-iktar ekonomiċi llum, imma mill-aspett storiku ħafna drabi rridu morru fiċċu biex insibuh. Kemm nistgħu morru lura u ngħidu li dit-tarzna kienet hemm dejjem il-kottonera.
Era, nitkellmu fuq żewġ fatturi, nitkellmu fuq tarzna u fuq tarznari. Wardiri anke llum, f'ċertu żmien, anke riċentement kont nitkellmu fuq Malta xi buildings u Malta driders bħala żewġ entitajiet differenti, mhux issa biss bħala entità kummerċjali amministrativa, ma kif bħala xogħol li kienet isir waħda l-bini u waħda t-tiswija. U naħseb din id-differenza ta' bini u t-tiswija irridu nagħmluha wkoll meta qed naħarsu lura fil-passat anke 200, 300, 400 sena u anke aktar minn 500 sena lura. Issa, l-ewwel referenzi miktuba li teżisti tarzna. Mod qawwi insibuhom fis-seklu bidu tas-seklu 16. Mordri biss
insibu wasa tal-kavallieri.
Qabel wasa tal-kavallieri. Ġanna nafu li teżisti. Biss insibu referenzi wkoll li kien hemm xi struttura u f'artikli nippubblikajt qatt attent nuża l-kelma Ingliża ta' shipshed. Li shipshed ukoll f'termin Ingliż fisser repairing of boats. Ma tfissirx biss fej wieħed qed iddajsa hemmhekk jew l-opra tal-baħar tiegħu jerfaħħa għax-xitwa imma wkoll jista' jkun qed jagħmel affarijiet fiha li huma ta' tiswija. Infatti, meta wieħed jiftakar anke mhux li fil-passat kienu tal-injam ma kien tal-ħadid, meta jasal iż-żmien wara li jagħmlu ċertu numru ta' jinnavikaw iridu jitlu
refurbishing maintenance biex ngħidu
hekk. Talking out għalfat, għalfat u jkollha biex terġa' tiġi.
Siwerti.
Nkalla, hemm il-problemi kbar u jkollok anke diżastru fuq il-baħar. U l-baħar kien anke diżastru reċentament kienet l-aktar ħaġa li tbeżża lin-nies anke l-kursar aktar milli affronta l-ladu tiegħu li affronta l-elementi. U di tidher ċara anke mill-ex voti, qed nagħmel parentesi żgħira, ma ma sibx ex voti li faħru li jitolbu l-Madonna li trebbaħhom kontra l-għadu. Jew għax rebħitom kontra l-għadu, jew għax kien ħeqtlu l-għadu u rnexxielu jeħles, imma l-eksvot issibhom
biex issalvhom biex.
Biex issalvhom minn xi traċedja tkun qalet fuq il-baħar. Wardri tidher ċara anke fil-mentalità tal-baħar li l-aktar problema li kellu quddiemu kienet il-baħar issa jkun
sa it-teddida tal-baħar.
It-teddida tal-baħar. Wardi l-baħar ora dba ora swib sa kifiet il-Malti. Allura quddiem it-teddida bil-forsi tkollok struttura li tuħu ħsieba din it-teddida. Issa, meta niġu f'dal-perjodu, bħala tarsna strutturata għal opri tal-baħar kbar li qed jaqsmu allura jew il-Bej Malta u Sqallija forsi timorru Barċelloni anke timorru fil-Vant. Forse nitkellmu wkoll
għal-ġiri. Din interessanti, fuq tal-Vant ma tantx nisimgħu.
Perjodu medjevali, mhux qed nitkellmu l-wasa qabel wasa l-ordni. Tidher li kienna waħda u kienet teżisti l-Birgu. Kienet għadem sa reċentement, waqqed biex saru blokka ta' flets ta' dej Sant'Angelo. Fejn kien hemm il-blokk fejn illum hemm il-blokka tal-flets
ta' il-ġdid.
Il-ġdid hemmhekk kien hemm l-arsenal.
L-hawn mill-każino ta' Venezia biex.
L-ħarbini
fil-medda tal-mol.
Mat-taljata ngħidu la m'għaddiċċ hux hekk hemmhekk kienet u kienet għadha teżisti hemm u fatt waqqed biex illum saru l-flezzijiet. Imma hemmhekk kienet it-tarsa medjevali għexet eluf ta' żmien, għexet il-gwerra. Imma sabet l-iżvilupp modern u d-dima u ma kienx kapaċi.
Għata la rasa barra.
Għet s-supera. Dik hija r-realtà. Imma hemmhekk kienet it-tars. U għandna dokumentazzjoni li anki jmorru għas-seklu 14, tordri 1300 u xi ħaġa, fejn jitkellmu li hemmhekk hemm strutturi ta' shipsheds. U għaliex nafu, u ġew pubblikati anke minn Stelli Fiorini, li hemm referenzi għal xi galeri li kienu qed jitħallew jiddeterjoraw fuq ix-xatt f'dik iż-żona, wara meta għandek dak l-struttura għandek dawn l-strutturi ta' shipsheds.
Hemm preżenza żgur.
Hemm preżenza żgur. Mbagħad għandna aktar ukoll referenzi ta' preżenza anke ta' kursara. Għandna l-famuż kursar il-Malti li jalqu il-kavallieri li semmeh Bożjo, għax kien Marja mill-Ejrodi, mbagħad għandna wkoll forsi da juri fatt li hemm nies. Se dak kien xejdulu l-Malta x'kien il-laqam tiegħu jew kien minn Malta. Ma nafux, biss definitivament f'dal-perjodu għandek kursara probabbilment anke piraterija. Xa darba ġimgħa issa
anki abbat ġa minn attività illegali.
Ġa differenza bejn kursar operata hija veri flimsy, imma hekk żgur li għall-kavalli ridak imperata x'għalquh.
Jew ma ġobhomx jew ħareġ bil-liċenzja.
Għax attakka x'min tagħhom ukoll. Kien hemm tinżiex li Malta f'dan il-perjodu wkoll se nitkellmu ftit kien tinqas ma min ma ħaha qiegħda jew ma' Venezia jew ma' Genova no jvarjawlek ma' minnu l-qbaq.
Ma minn għallaħħom l-iktar.
U bħajna d-dajem bjanki fil-periodu tal-ordni, konki reċentement, kordi, fil-periodu ingliż. Umbaħt, kellek ukoll struttura oħra ta' minet jivjaġġa għal-kummerċ, per eżempju, tumur lej l-Italja, partit tal-Italja, u nafu li kienem kummerċ tal-qoton, nafu li kienem ċertu numru ta' kummerċ, da' ħarġa anke mid-dokumenti, u da' biex iġib il-kummerċ, ġib l-affarijiet trid, allura l-opri tal-baħar u għandek kemm għal-masqal li jom anktar il-bot ma' kjessu sa' Spanja, daġa għed nitkellmu fuq il-periodu medjevali. Biss, mbagħad kellek it-tielet fattur. Nafu, u pubblikajta minn deskrizzjoni li ħalli l-Pirrej. Pirrej kien l-ammiral tal-Imperu Tork li madwar l-1526, vorret nerġu qabel il-periodu tal-ordni, jibni, jiproduċi katalan-Ingliż. Ta' mappi tal-Mediterran, inkluż anke mappa tal-Amerika, waħda mill-ewwel mappi sew tal-Amerika li pubblikati. Li fiha wkoll hija id-diskussjoni ta' Malta. Diskussjoni ta' Malta pubblikajta u fiha jħroġ ċar li kien hemm żoni oħrajn fejn kienet jinżammu id-dajes. U minn jidher San Pawl il-Baħar kien hemm fejn l-erjen illum hemmhekk kien jinżammu d-dajes u jidher ċar li dawk kienu dajes sas-sajjieda. Fur-rinti Malta kellek żewġ portijiet, waħed il-port kummerċjali, prattikament li huwa l-port. Li idur mal-birgu, u għet jirrit jifhem ukoll li f'dal periodu distanzi, l-kunċett ta' distanzi huwa totalment differenti mill-lum, anki interni tal-żira, illum Malti hija żejra li tmur mill-università Rabat u lura tista' tagħmilha 10 darbi
f'ġurnata.
Bil-karozza, imma f'dal periodu jekk kont tagħmilha darba.
Titmur bil-bima
jew bil-mixi.
Jew bil-mixi, jew bil-baħar hekk jaqbillek.
Mal-barkin per ukoll hux ukoll. Imma allura jidher ċalli fiż-żona ta' San Pawl il-Baħar kien hemm numru ta' sajjieda. U li kienet iforno allura bil-ħut
l-imdina.
Vordri il-port tal-imdina jider mod vak, vordri San Pawl il-Baħar tiservi bħala l-port tal-imdina. U għat il-birgu għat tiservi funzjoni oħra. Vordri ma l-Kastellan għandek hemm kiġix poteri, l-Kastellan li għandu l-poter tiegħu, l-imdina li għandha l-poter
tiegħu. Is-Sud u n-Nord famuż ukoll.
U qed jibda jara dawn influenzi anke f'dan il-perjodu. Id-dokumentazzjoni hija bħal ma jiġri dejjem f'dal-perjodu f'ira, biss jeżistu jidher ċar
kien
dawn l-indikazzjoni u jidher ċar ma jitkellimx daw l-opri tal-baħar kienu opri tas-sajjieda, forri għandek li set joħorġu għas-sajl. Mela ġala darba għandek daw l-opri tal-baħar għandek min qed jagħmilhom. Definitivament jekk huwa opra tal-baħar tas-sajd u mażar għandek il-mastru d-axxieriet jagħmluhom, hawnhekk m'għandik bżonn. Ta' tarsna. Tarsna tibda tidħol meta nitkellmu.
Kurdara għandek b'njamel.
Imma dejjem għandek kollox, ma tidħol għal tarsna meta nitkellmu fuq il-galeri. U l-galeri ġa jidru flus f'Malta u jinstabu ġa fis-seklu 14 ġanna referenzi ċari għalihom li qegħdin preżenzi x'għandek galeri ta' Maltin, ta' Desguanis pereżempju, sidin tal-imdina li qed iżommuhom fuq ix-xatt. Issa l-perjodu f'dal perjodu qed tifhem ukoll li dak li kien joqgħod fuq l-art kienet joqgħod tal-baħar. Mela, fuq l-art, il-bima, ħafna drabi, konna kienet tixtara xerd. No, issir kważi soċjetà, u qed tixtri bima u tkun ta' tnejn tlieta minn nies, inkluż moża, inkluż baqra.
Ma għandu semu.
U speċjalment hekk l-annimali kun tarrefa aktar ħajkollok sem, wara aktar ħatkun maqsuma b'ħafna nies. Tarrefa huwa stad.
Interessanti da, biex ikun jammar biex jamru bih.
Imbagħad allu l-istess ħaġa ma kien tiġri wkoll fuq il-baħar. Vor direkt tara s-soċjetà pereżempju Desguanis, nista' l-imdin intaqgħu erba' minn nies, seta' minn nies jagħmlu soċjetà biex tu hawnha u biex ikollhom ikunu patruni ta' biċċa allura tal-baħar se nitkellmu galera jew xi ħaġa oħra li
jitlu b'sħab.
Sħab.
Isu konsorzjum.
Konsorzjum hekk.
Għandu.
Li ngħidu l-konsorzjum f'termin modern biex nifhmu hemmhekk hemm aktar flus involuti, ir-riskju huma ikbar, allura qed isir qed isir din is-soċjetà biex wieħed ikollu.
Soċjetà kummerċjali.
Kummerċjali. Li qiegħda tiġi xallum l-lum rali l-bastiment kummerċjali ikun
ta' xi ħadd individu
tal-gwerra x'inserta tal-istat. No, imma hija kumu se jkunu. Issa, f'dal perjodu wkoll qed inkellmu l-vapuri tal-gwerra għallum allura nġu l-bastimenti għall-passat ukoll l-aħħar fażijiet li l-bastimenti tal-gwerra fuq il-galjera jkunu hawn bajxa ħadd huwa s-seklu 16 quddim l-hemm aktar iżjiru proprjetà tal-istat. Għan il-kavallieri.
Juhu għal-gvern tal-kavallieri.
Għan zbaljax kien falka f-termita Malta, man kien jott tal-barra, għordiri. Issa għal-irri kien islilu nifsu Franza li ta' imwa. Imma fil-verita ma jkunux tijaw personal. Imma, per esempio, il-grammastru għatma kien nu tijaw, għax il-grammastru dajem kien kollu il-flus tijaw li kajlu l-al-menza. Biss la vallet kellu tijaw personal.
Galeri personali anka tijaw.
Bil-menza, għagġi immissa. Terġa tiġi ikbar qed jidħol anki l qudiem bdejt waqt termini tal-amministrazzjoni aktar komplessa kif qed jiġu amministrati mill-ordni. U din il-komplessità twassal ukoll għall-komplessità f'dak li huma tas-sari. Allura ġa f'dal-perjodu alla voglia f'dal-perjodu huwa x'kultant ftit diffiċli biex tagħmel differenza bejn opra tal-baħar għal-korso u oħra kummerċjali.
Jew tal-flotta statali
ħanajk. Għaliex kollha rridu jkunu armati għall-ġlied. Wardi ma stax timmaġina.
Ir-riskju kien indaqsa l-kulħadd.
Kien indaqs. Biex kien hemm ċertu bastimenti li jkunu magħmulin ċertu mod kellek it-tartana li ġġor, pereżempju qudiem it-tartana li ġġor, il-merkanzija u tartana li tintuża għall-piraterija. Ma kien jista' jkollok ċertu numru ta' varjazzjonijiet.
Numru ta' kanuni, pereżempju.
Jkunu inqas għax hemm hekk riskret jonqos ħas għalija mhux ħirġa' direttament tal-korso u ma sar hemmhekk qed tkun il-protezzjoni hija difiża. Waqt li f'tal-korso hija aktar attakk. Allora f'dak li huma difiża kienet ikollok li żvilupp aktar l qudiem li l-bassiment ikun swift. Jiġri ħafna, waqt li f'tattak jista' jkun itqal imma tippreferu li jolqtu bil-kanuni jew qudiem jitlu għar-rambaċċu kollox. Dan huwa l-mudell li qed ikollok. Mela għandek ġaġis qed jibdew jiżviluppaw ġi strutturi. Għandha privata li huma aktar merkantili, fajn li dajja żgħar ta' nies privati dejjem kien hemm u l-oħra hija aktar statali il-magna tal-gwerra.
Issa ngħidu li meta t-tarsna ta' Malta qed timbena jew qed timbet aħjar biex tibda tforni u taqdi l-bżonnijiet lokali jew ta' nies li jaħdmu magħna, nimmaġina li kien hawn bżonnijiet jinbnew galeri jew jinbnew b'xejn tal-baħar barra mhix tut tagħna u naħseb il-kavalieri meta ġew il-bżonnijiet tagħhom tant kienu spissi u kbar li naħseb kellhom jirrikorru x'imkien ieħor ukoll biex iġibu dak li għandhom bżonn.
Dina dejjem kien hemm il-bżonn li jirrikorru. Maħdrabi li ġili l-Italja fil-portiet qawwin jista' jkollok Messina, jista' jkollok hemm anke pereżempju aktar l-qudiem ikollok Toulon, per eżempju. Skont fejn kienu konu qawwin il-materjal għall-bini tal-bastimenti tagħhom kien jinġib minn Venezia, per eżempju, post l-oħrajn. Biss li qed jiġri u nixtieq nenfasizza dan il-punt at this stage li waqt li fil-Medjuev milli jidherek fit informazzjoni skenti li għandna jidher li kien tikellek forma ta' xibġa jew arsenal li kważi qed iħossib kollox. Mal-wasa tal-kavalieri x'il-flotta issa tikber ħafna, ħajbda jkollok aktar snari speċifiċi. Għordi għandak it-tarsnali militari, għaj jizviluppaw post partikolari, fil meta jmorru l-birgu, kavalier mus jgħadu t-tarsna medjevali. T-tarsna medjevali tibqem, jizviluppaw oħra, aktar l-isfel fuq l-isteski, fejn il-lumem il-musumarin, fuq fejn il-musumarin
t-birgu.
Ix-xattar għarra mekke l-ek ċezbul zo xar snari, xar mill-oħra, mux ċar. Il-fuq ek nbidlix bħala storage u baqaw jgħamlu xil sweet fija.
Jow, backup għaj, farizzar.
Għax t-six inti ħaj kollok il-rampi fej t-tulon, il-mirkeb xinu, u bnaw wahda ġdida. L-wahda bnaw barkata wahda mbati zidu t-nejn u eventualment li l-ħar ta' seklu t-mintax zidu it-tiela tarkata. Vort tiġi u għemmek tkun specifika għal-galeri.
Issa mill-lider anke fil-ftehim tal-kavalieri minn Armantel fek mal-imperatur x'vera Karlu ħamsa kien hemm ukoll dal-ftehim li l-isqallija ta' qadil bżonnijiet għalissa ta' tiswijiet jew affarijiet tal-vapuri jew bini tal-vapuri. Dej jista' jfisser u minn hemm ħarġet id-domanda tiegħi, dejn jista' jfisser il-kavalieri rrikorrew għal tal snin oħra
fil-ġiċin. Ġa semmejtu huwa mill-eżempju ta' Messina vardiri. Għalija huwa dettalji nis-sinajt ftit vardi ma studijajtux fil-dettalji.
Imma ma kien
jiżisti. Biss għalija kien jiżisti, biss ma kienux uħud mill-aqwa arsenali tal-Mediterran. Għalija vardiri l-ars il-kbar kienu Venezia f'dal periodu, kellek Genova ma Pisa, il-qoddim Palermo wkoll tiżviluppa l-arsenal tagħha, Amalfi it would was already in decline, ġa qed mullura u kollok ukoll fil-qasam mar ittimu qed bil-mod il-mod qed jibdew jikbru fin-naħa ta' Mediterran Franza. U waqt li l-qawwa Spanjola li dejjem bbażata fil-Medjuev u Barcellona Spanja mbagħad tibda tħares ħafna tal-barra mill-Mediterran, bħalma nafu l-iskoperta tal-allura, għandek kadi tal-oċean li qed jiżviluppaw fil-qawwa tagħhom bħala fara żviluppi, allura meta jidħol anki żviluppi ġodda marittimi. Biss iva, kavalliri, l-iktar snari Maltin qatt ma kienu biżejjed biex il-ħom għad-domanda, kik il-flotta kienet zaħira, ħafna drabi ġieli sar binita, okay, għom il-bidri jibnu galeri anke Malta, ma kienem ħafna problemi loġistiċi jirriġibu l-injam, għad ħafna drabi kien jipreferu xux drabi li jibnu anke barra, u jġibu għal-esta, u għu għek jisir il-tiswijiet taħħa, fat il-port kollu jizviluppa tarsna wahda b'oqsma differenti, per eżempju il-Maċina kienet parti mit-tarsna, la volja kienet amministra. Erja differenti totalment mhux konnessa fiżikament, il-maċina kien hemm l-arbli biex jeqgħu litteralment kien hemm il-maċina biex jeqgħu il-mejmass tal-galeri għax fix xitwar jinqalgħu daw biex il-galera tiddaħħal fil-port isfih. U fin-nofs kien hemm anke forma ta' baga kbira biex jorbtu madwarha. Vordiri li jdu la makkina wkoll, vordi għandek l-idea ta' makkina saret kienet kemm il-baga u kemm l-arbli li tella u jeqgħu, vordi għandek problemi fejn ġiet tagħdi l-kelma ta' maċina.
Kursara fl-ibħra tagħna, illum Dr. Simon Merġieqa qed jitfa' dawl mill-qrib fuq it-tarzna ta' Malta, speċjalment fiż-żmien il-korso u anke fiż-żminijiet meta it-tarzna kienet il-qalb tħabbad ta' dawl il-baħħara kollha li jduru mal-gżejjer tagħna. Ibqgħu isimgħu Kursara fl-ibħra tagħna.
Għana nafu li fil-korso speċjalment ħafna mill-bċeċ tal-baħar li kienu jinqabdu mill-ladu u għallura tal-Ottomani u għallura daw inħadmu f'pajjiżi tal-Ottomani jew il-viċin tagħna fl-Afrika ta' fuq jew anki lejn Istanbul. Nafu li meta jinqabdu ħafna drabi tuhom isemm ieħor idawruhom u jiżawhom il-kavalliri. Allura għandi nifhem li daw kien ikollhom bċejjeċ fil-flotta li ma nbnewx fl-ebda port Ewropej li konna qegħdin insemmu. Imma l-banda l-oħra qatt kien hemm li l-kavalliri ordnaw xi xogħlijiet li saru fil-vant?
Ma nimmaġinax ordnaw li jsiru xogħlijiet fil-vant. Skont jekk ma daħlux meta kien hemm pereżempju fit-territorju Venezjan. Għal m'għandek ċipru, l-ubbat intilef, ubbat kellek, l-ubbat kien taħħom, ubbat kellek Kreta. Kellaw kol sekem tintilef Kreta. Bisma ma Venezia kien hemm dejjem it-tenzjoni, vordri aktar kienet temorru hemmhekk aktar bħala sors li wieħed jirranġa ta' malajr, vordiri, l-idea kienet tidħol f'bajja kemm jista' jkun għax ir-ramel joffrilek anke l-protezzjoni li tista' taħdem. Għax għandek xelow differenti biex taħdem aħjar.
Ma
ġieli kien ikollhom f'nofs sabaħar kien ikollhom il-massu daxxi magħhom ħa ngħidulhom hekk biex jagħmlu t-tiswiet neċessarji bħalmilhom għandek inġiniera. Il-mirkeb stess ħa ngħidu mhux ma qogħdux nitlussa f'teknikalitajiet ta' tipi ta' jew il-galera. Kienet arsenal fi anfisha wara kellek in-nies li jkunu għall-est se jistenqala. Ordri inti għandek bassiment tal-injam. Li għandu difetti tiegħu jew għandu l-weakness tiegħu, l-limitazzjoni tiegħu li jiġu trattati immedjatament
qabel ma tiġi toħroġ.
Jew issa tkun waqt li nħireġ.
Jew waqt li nħireġ.
Ġili jsibu għalha tilhom problema f'nofs sabaħar kellhom jitlu ġewwa xi port ħabib ħanejtek biex isewwu tfisser tidħol ġo port ħabib tista' tfisser ukoll tidħol ġo bajja li ma jiġi ġo Kreta pereżempju biex taħli jeter. Imma l-bajja tgħinek biex qed f'nofs sabaħar differenti jsewwu bastiment f'nofs sabaħar. U d-rajni għanki reċentament mill-esperienza ta' s-sajjida għala ta' Damar Saċlok. No, differenti għala f'nofs sabaħar, differenti ta'
mill-plart,
t-tiswijiet mad-dawra tal-art, vordiri. U speċjalment ġo bajja bil-ramel, vordiri.
Il-sena Maltija ta' tartnar, il-sena Maltija, mela nistgħu ngħidu li di tieħdet mill-Ewropa pratikament, le?
Li qed jiġru
għadha. Ma tvarjax ħafna mas-sajja ta' postijiet oħra.
Kien hemm ċertu imlikab tal-baħar bħal il-Karamazuli, per eżempju, li huma identifikament Torki, u ġieli nqabdu. F'na drabi huma qasmin itlu fil-flotta tal-kavallieri, rarament, għax huma aktar l-interess tagħhom aktar mill-li l-Imperu Tork kien imperu kbir kellek il-bassimenti aktar fuq laqta kummerċjali li ġorru l-affarijiet anke meta ġew fl-assedju ta' Malta ġew dik li hija l-infanterija tal-baħar li għandek dawk galeri għall-ġlijiet għall-korso u ġew ukoll bl-imrikab tat-tabija. Praticamente għandek ħafna tipi differenti.
Jew merkantili.
Eżempju, l-urki aktar tat-tabija. Allura għek għandek, mbagħad kellek oħrajn li huma aktar tal-gwerra. Kavallieri aktar kien iżommu dak li huma tal-gwerra milli dawk tat-tabija. Ovvjament il-qasam tagħhom kien aktar qasam ta' gwerra militari, forti l-umma kujet jgħamlu ambushi, sufu l-bahar.
Ujek jem kummerċ kien jitħol fil-kompitu tal-korso u kol kol.
Jitħol fil-korso, imma kienek il-korso u kol tal-privat, nisalet kena, u dik kalla u kollom l-arsenali ta' xonf malta,
il-ħodin
differenti minn tal-kavallieri.
Interessanti, u kemm morru lura fija di li llum nafu li hemm diversi tal-snari żgħar bħall-Benzina Works u affarijiet li jduru mal-port il-kbir x'imkien, imma kien hemm anke biex mill-kavallieri min isewwi għall-ras u ħajn kważi.
Żgur li kien hemm, nistgħu nitkellmu, il-kavallieri mela l-birgu krijaw tal-snani tal fuq ix-xatt tal-birgu tal-galeri. Meta jdaħlu ships of the line, il-vaxxelli, jirġi krijaw tal-snari oħra. Li qegħdin illum innaħa aktar doksar ħafna minnhom barra, imma krew tarsnali innaħa l-oħra ta' Bormla u Nisa fordok illum ngħidu la Dockyard Creek.
Qed isewwu partikularment dan it-tip ta'
tal-faxxelli biss. Innaħa ta' wara ta' Nisla, dejjem kellek it-tarsna tiżviluppa dejjem it-tarsna lillum hija l-French Creek. Lum għada sal-lum għada tintuża bħala doksa l-Ingliżi, imma kienet kollha it-tarsna ħafna drabi kummerċjali jew tal-pirati ħannejtek privati. Jgħati jarma għaxi tartana biex uħroċu privatament għal-korsu jow xie tipi uħor tal-bahar. Emmek, għafna, emmek kien jisu s-sirri t-sfija.
Ġivi dal-bux dejjem kien tal-istat biex nifteja, mux kienx dejjem tal-istat.
Ma kienek anke privatament, tarsni privati baqaw attiv għafna, s-termin ta' bini. Anzi, il-termin f-termin ta' bini, privatament, privat, meta jispiċċa l-korsu. Meta jispiċċa l-korsu kollu għak il-periodu fejn il-Maltin minn kien di risorsa kbira għana, li f'daqqa waħda
xolta.
Xolta, forda ma kienx hemm aktar xogħol il-jom. Sakemm qed jiġi strabbilit strutturati l-affarijiet, tinżiexni hawnhekk għalhekk xokkijiet kbar. Isset naqa bizna fuq 200 sena, mill-wassa tal-kavallieri li ħadu 200 sena qed jibnu strutturi, dawn l-strutturi jikbru, jixkienu, no, għax għandha kriżi kummerċjali, il-korsu qed jonqos mill-importanza ruħ qed jipprova
varja fuq bil-qluħ.
Dif jew bil-qluħ aktar l-qluħ aktar aktar importanti mill-qdif.
No,
ħeffa għandek inqas human resources tuża għax hemmhekk għandek aktar sigra fil-qdif jew anke se jkun anke nies lokali mhux biss sirsi. Allura mbagħad ikollok xogħol kbir f'dak li hija militari meta jiġu l-Franċiżi x tajru kollox wardi l-galeri tajruhom u l-Maltin qabu kontra l-Franċiżi dak għalhekk. Sentejn ta' interrenium ħanejdu fil-qasam tal-baħar rebu
s-sija. Għandek sospiċ
il-għandek sospiċ il-kordri, għandek l-attività kummerċjali mal-itta kienet mal-port, il-port mal-uq, memxej, kollu sospiċ, għordri. Mbagġaw l-Ingliżi bl-struttura tagħhom fatti għadu ħafna żmien l-Ingliżi, żmien, aktar minn 10 snin għandek 1804 għadhom, għadhom mitutu għambu se jagħmlu, eżatt kif ħajaħlmu, għordri kemm isibu saqajhom. Għalhekk fl-istess ħin kellek dan in-nies kollha li leħqu issa żviluppaw ibdaqgħu waħda wkoll ma nafx liha kombinazzjoni tra l-tarsnari kummerċjali jikbru u l-perjodu tad-deb fil-qasam marittimu ta' magħna ta' Malta f'dak li huwa bini ta' vapuri minnu vapuri tajbin l-perjodu tal-injam għadna allura huma kummerċjali dak il-bark u oħrajn huwa pratikament mill-1100-1170. Sakemm bad kellek ħafna fattur x'hom dawk it-tarsni fejn kien hemm il-mol tal-kummerċjali tieħed mill-Ingliżi għal skopijiet militari, fur jibdew jiġru ħafna affarijiet.
U anke żviluppa l-merkeb innifsu.
Bada ma żviluppa l-istim, daħalism daħal il-ħadid, daħal ħafna affarijiet. Imma xorta bqajna l-bassiment tal-injam tabija baw għaddejjin pratikament saqrib it-tieni l-gwerra dinija. L-gwerra domad dejjina, l-luħ, pratikament għadhom għaddejjin, dajsa tal-Latini, baqgħet kważi reċentement, jaqsmu biha l-awċin, hija mezza ta' komunikazzjoni li huwa kollha tradizzjoni sħiħa li tibqa' dejja u tmur u tiżviluppa. Wordi t-tarsna dejjem kien hemm dan l-element qawwi ta' żvilupp u tibdil. Fatta għadu jiġru sal-lum darba li nagħmel nitkellem is-sena li ġi żviluppata hemmhekk ħafna. Minu tas-sena anke versatila ħafna kien hemm wieħed jaħdem fuq l-scaffolding xi sena t-tarsna l-lum spiċċi jaħdem ma' kuntrattur bi titkellem fuq kif dal periodu titkellem fuq scaffoldings. Aħna kienet verament industrija l-industrija li dejjem kellna Malta b'mod qawwi, jgħid il-bini tal-vapuri, vordri li titkellem, ma titkellem fuq industrija, titkellem fuq teknika, li ma tinvolvix persuna wahda, imma tinvolvi ħafna snajja differenti jaħdmu kollha ma' xulxin.
Il-korso, nistgħu nikkonkludu m'hemmx dubju, li l-korso kien jiddependi ħafna mit-tarsna, u t-tarsna kienet tiddependi mill-korso. M'hemmx dubju, kemm għal-privatu kemm għal-privatu.
Fuq it-tarsna, fis-sens il-mirkeb irtjerġgħi tagħha issa x'inhu hu jekkux vaxxell, jekkux galera, jekkux mezza galera, jekkux xi tartana, tiddaħħal it-tiswijiet fordri l-qawwa tal-korso, fordri li tiddependi ħafna fuq dawn in-nies. Issa, problema hi jekk dawn in-nies kinux ukoll fi anfushom. Versatili jew le, probabbilment dak li kienu fuq tarsari. Dak li huma korsa raħanajtek privati, m'għandix dubju li kien jagħmlu kollox, wardri milli jiġi għelet sa ma jsowi l-bastiment kif iġrilhom.
Għaxem jistaġuri wkoll imbagħad hux hekk, fis-sajf da qiegħed jaħdem barra fuq il-baħar. Ma fi x-xitwa għandu kontatt tarsna kbir.
Jew seta' mal-lala. Seta' mal-lala fordri ħakunu. Biss dak li huma aktar militari qed tinduna hemmhekk ġa għandek is-struttura militari aktar organizzata għandek anke s-suldati. Induna forse għandek l-artillerija fuq meta l-artillerija daw l-arkabussier daħluhom fuq il-flotta hemmhekk. Fatti kien ikunu real men of war. Fatti għalhekk
il-korsari
għalhekk il-korsari jekk kien jattakkaw opri żgħar tal-baħar fordi merkanti rari kien ikollok attakk fuq wieħed kbir minn da u meta ġieli nqabdu, mordi imma l-aktar minn qed jaqbadhom il-flotta tal-ordni li kienet ukoll flotta marittima mibnija b'mod militarment mhux il-kursar komuni. Jew inkella jkollok xi raw issa bħalma kien hemm dar tero wixxa tal-skjavi u jaqbdu wieħed minn daw il-men of war, imma daw il-men of war kemm fil-qasam Kristjano, kemm fil-qasam Ottoman, hemmhekk kellek ħafna strutturi ġa ħan idulhom hekk reġimentati u professjonali fejn inti għandek is-suldati, mhux baħrin qed nitkellmu suldati x'huma narkabussieri tkun jaf kif jikkarga l-iskubetta jew il-kanun, anke li kienet sena partikolari għax inkella jisplodi lek kollox, kien il-kanun kont tfal aktar forfli milli kien hemm żgħu tistenna li jisplodi lek kollox itajjer kollox wordri kienet sena partikolari waqt il-kursal kienet aktar qed jinbaża fuq ir-rambaċċ u aktar qed jattakka l-opra żejta, l-opra żejra qed jista' l-kummerċ ta' ħaddieħor. Waqt li l-kavallieri kellek ukoll ser ta' kummerċ ma kellek aktar attakk militarizzat ħan ngħidu lwe.
Biex lilladu inti twaqgħu.
Twaqgħu ma kkapaċi inti tattakka xaġa kbira. Waqt il-kursar żgħir kien xaġa minn daw il-kbar kien jaħrab għax imbagħad kellu l-element tal-ħeffa li daw il-kbar peress li jkunu tqal u armati kienu jimxu aktar bil-mod imma kienu aktar sejf.
Semmejt punt titilu, twiġibni li jgħat li jista' jkun baħar fis-sajf. U jaħdem fl-għalqa fix-xitwa. Nistgħu ngħidu li l-attività ta' tarsnara fil-kottonera l-iktar kienet kważi kważi tieqaf fis-sajf għax fis-sajf ħarġu l-ċejjeġ kollha l barra.
L-ċejjeġ kien joħroġ jidħol. Fis-sajf kien ukoll attività kbira, attività kbira, fix-xitwa anke naħseb la darba sar it-tiswija mbagħad il-galera kienet ġilli ġini għall-qom, per eżempju. Bak fl-assedju għarquħom biex bħan tlaqtux. Għarquħom biex anki għal-protezzjoni, l-bahar jistajti protezzjoni
jistajti. Għiri, jarraqom biex jieġajtella, xom ma ta' għandu bżon.
Kienet teknika, kienet enormi li fija xol, bħurmuż ta' minix faċilment.
U għaxem il-bax.
Definitivam minn xiet jarraqom, għalek għetlek il-port dejjem kien tajnuna. U tinsiex il-portijiet tagħna kienu bir-ramel fil-qiegħ, dik aħna ninsuha. Il-portijiet kollha kienu kollha bajjiet. Fadal bajja fil-port l-inhu waħda li fadal li tabigi. Għaw il-kalkara fil-daħ. Imma bigi kienet taħt bigi bej il-kalkara kienet bajja. Formla fejn l-lum hemm il-mandraġġ kienet bajja. Fatti hemmhekk kien għalquha biex għamlu mandraġġ rek jgħidu m'għadux jintuża llum il-mandraġġ għal dik il-lokalità fejn hemm id-dokwan hemmhekk jgħidu l-mandraġġ le l-bormla jekk jgħidu l-dokwan.
Il-belt illum baqgħu li sem mandraġġ.
Imma għall-mandraġġ għal xogħol kalmada dejta mandraġġ huwa post magħluq fil-baħar fejn tħalli d-dajes. Sa bormla hemmhekk kien hemm il-mandraġġ għad-dajes żgħar u mbagħad l-Ingliżi Naħħaw kollox krew id-dok, l-ewwel dok one, mbagħad reġgħu krew dok ieħor dok one, ġi dok one intu mbagħad saru dok wieħed, u meta marru l-belt il-kavallier ukoll provaw jikkrew dit-tarsna forma ta' mandraġġ. Di mar nexxitx, li naħa talbet infatti il-kelma mandraġġ mbagħad ittieħdet minn slam u l-kelma mandraġġ fil-Malti, mandraġġ fit-Talja ma tfissirx slam, għax islam huwa bassi fondi fit-Talja. Fil-Malti tfisser bħala slam. Fil-fatt il-verità mhix slam hija mandraġġ u post.
Ħadet konnotazzjoni.
Kon differenti, ma oriġinarjament huwa post fejla u d-dajis. Infatti jekk tara dokumentazzjoni antika, per esempio il-kottonera d-daħla mbagħad fejn dok wan hemmhekk dejjem isiba mandraġġ, x'hemm kienu jħallu id-dajes. Is-sajjeda, ma kienet komunità qawwija ta' sajjeda li baqet prezenti sakemm minn atlet fil-bidu tas-seklu 19, tinsiex li s-sajjida fi żmien il-kavaljeri kienu jgħixu fil-port. Il-villaġġi tas-sajjida ma kienx jista' wordri. Tant kemm kien ikunu fil-port, jew jistgħu fil-port joħorġu
fil-port. Rip ix-xogħol biex ngħidulek.
Anke ħabar protezzjoni. Minn kien joħorġu ta' wordri lejn marsu xogħol kemm jgħidlu jiġru, però hemmhekk ma kienx hemm sajjieda as saċ. Wordri kien infatti il-patrun tas-sajjida u kometa qawwija kienet appuntu borru li kellhom ukoll il-pen tagħhom. Din hija Mandera. Mbagħad niġi għal dal punt kellek kollok ħafna xogħol għaddej, kellek li jagħmlu ħbura kif tkellimna. Kellek ix-xogħol.
Il-luħ li daw l-ożor enormi.
L-luħ enormi, l-qotom biex jinħadem kollox jinħadem kollox bidej. Id-dredġing tal-port. Kien hemm il-magna posta tiddreġġa l-port, forsi ġi mhux illum biex kien jiġi dreġġa ta' kif dal-perjodu kien jiġi dreġġa l-port. Kellek tant kemm kellek attivitajiet għaddejjin. Jiena żgħid
l-ewwel. Għandek industrija sena kollha kbira.
Kellek nies li tiġu mill-kampanja biex ċaħat muvad il-kottonera u l-belt ma kniċ toħfri bizzijat ħaddi jemma l-bahar, għanzi jemma kellek ħafna nizu koll li maċħat jħadmu fil-bahar, għat jħadmu in relation with the sea. No, jessat kun
skrivat. Ma din fuq l-art.
Ma din fuq l-art.
Jem l-amministrazzjoni u
kollok. L-amministrazzjoni li għaddeja, kellek. Ma valek tispiega fl-ideja tiegħi ċertu l-ħula, per eżempju, jgħadu ħażebbuċ. Kif tispiega ħażebbuċ, per eżempju, biex xogħol imprezzab li għamil ġew Muscat, fej sab, għat minn aktar ħura li sab graffiti marittimi. Edha sekk il-bogħod il-bahar. Tu kurjuża xejn, fis-sens kellek produzzjoni kbira ta' qoton bħal kollok ieħor, qoton ħafna drabi tispiċċa l-lux. Probabbilment kellek ħafna nies li fis-sajf kellek bżonn aktar manodopra xed joħorġu, jinżli jaħdmu x-xatt, imbagħad fix-xitwa fejn l-attivitajiet tonqos. U għandek il-produzzjoni agrikola, tinsiex produkazzjoni agrikola. Fis-sajf f'Malta passata kienet aktar tonos.
Bashana u jixxetta kollu.
Kalk il-qam, ħafardin fil-qam, ħattizna ħafardin l-sajt l-arna għanu ħafardin differenti mill-lum. Jow l-qoton l-qawwa tal-tannatura jilli tizra vera t-tuħossi. Fimni, ma għandek, għasak għem tizra.
Tista tħallija fidej ftit.
Għandek ftit u bat tħalli l-artoqot għandek ħafna struttur. Għandek għandek b'daw il-periodu fejet iġru daw l-affarijiet għet jgħadmu f'attivitajiet oħra dak li għetni.
U il-programm tagħna tal-lum, nfakkarkom l-ovellett li kontu qed tisimgħu l-Dr. Simon Merċija li huwa direttur tal-Istitut tal-Istudji tal-Mediterran fl-Ħdan Università ta' Malta li jissokta jala għandna biċċa żgħira interessanti l-ġimgħa d-dieħla dwar it-tarzna. Mil-banda l-oħra fil-bidu tal-programm semmejna wkoll u għamilna rivista qasira tal-ktieb ta' Carmel Testa Romekas. Il-ġimgħa d-dieħla mela nissuktaw ftit tarif fuq it-tarsna ma nibdew nitaqgħu wkoll ma' personaġġ dik takkademiku li jagħtina dejjem iktar tarif fuq il-kursara fl-ibħra tagħna. Sa dikinhar minn naħa tiegħi ċar xwieb insemmikom.